Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Արդյոք ազատ է հայաստանյան մամուլը, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերի քննարկման այսօրվա թեման լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության վերջին զեկույցներ։ Ճանապարհային ոստիկանության հերթական արշավը մեկնարկել է առանց նախազգուշացման, արդեն մի քանի օր է, ինչ ոստիկանները տուգանում են տեղ զննում չանցած մեքենաների վարորդներին։ Արդյոք հայաստանյան անշարժ գույքի շուկայում աշխուժություն կնկատվի մոտ ապագայում, ոլորտի մասնագետների կարծիքով շուկան նախաճգնաժամային վիճակի կվերադառնա առնվազն 1.5-2 տարի հետո։ Մի շարք թեմաների առաջիկա օրերին ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մինսկի խմբի համանախագահները հոկտեմբերի 25-ից 27-ը Լյուքսեմբուրգում հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմարմա Մեդիարովի հետ։ Այս մասին Բերնար Ֆասիեի, Ռիչարդ Բրադքեի և Յուրի Մերզլյակովի համատեղ հայտարարությունը տեղադրվել է ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքէջում։ Համանախագահները հայտարարում են, որ Լյուքսեմբուրգում կայանալիք հանդիպումների ընթացքում նպատակ ունեն նախարարներին ներկայացնել նոյեմբերին նախատեսված տարածաշրջանային այցի մանրամասները։ Բացի այդ, համանախագահները Մամեդիարով և Նալբանդյանի հետ անդրադառնալու են դեկտեմբերին ԵԱՀԿ նախարարների ամենամյա հավաքի ընթացքում Ղարաբաղի խնդրի շուրջ քննարկումների հեռանկարին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով այսօր մեկնել է Մոսկվա։ Նախագահի վերատվական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Մոսկվա մեկնած հայկական պատվիրակության կազմում են նաև ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կազմակերպած հեռուստամարաթոն 2009-ի շրջանակներում Մոսկվայում կայանալու է նախագահ Սարգսյանի կողմից հրավիրված դրամահավաք ճաշկերույթը։ Հարավային Կովկասի ժողովուրդները սկսում են հասկանալ, որ իրենց շահն առավել ընդարձակ համագործակցության մեջ է։ Երեկ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշել է պաշտոնական այցով Չեխիա ժամանած Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, որպես հաջող համագործակցության օրինակ Բայդենը մատնանշել է վերջին հայ-թուրքական զարգացումները։ Հարավային Կովկասում հնարավորություններն անհամեմատ ավելի շատ են, քան վտանգները, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը։ Ռուսաստանի հարավում գտնվող հակահրթիռային պաշտպանության կայանը կարող է ընդգրկվել Եվրոպայում ստեղծվող հակահրթային պաշտպանության ամերիկյան համակարգի կազմում, այսօր այս մասին Բրատիսլավայում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հավաքի ավարտին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը միշտ էլ ողջունել է այս ոլորտում Ռուսաստանի հետ համագործակցության ցանկացած հնարավորություն։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր հայտարարել է, որ պաշտոնական Բեռլինը ամերիկյան իշխանություններից վանջելու է հեռացնել միջուկային զենք կրող բոլոր հրթիռները, որ տեղակայված են Գերմանիայի տարածքում։ Մենք հստակ պահանջ ներկայացնենք ամերիկյան կողմին, սակայն այդ խնդիրը պետք է լուծվի ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության պահանջներին համապատասխան, ասել է Մերկելը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության 4 տեսուչներից բաղկացած պատվիրակությունը վաղաժամանում է Իրան, տեսչական խմբի գլխավոր նպատակը Ղոմ քաղաքի մոտ գտնվող ուրանի հարստացման գործարան այցելելն է։ Հիշեցնեմ, որ մինչև վերջերս Ղոմում նման ֆաբրիկայի գոյության փաստը Իրանի իշխանությունները կտրականապես հերքում էին։ Պաշտոնական Թեհրանը գործարանի գոյությունը ստիպված եղավ ընդունել տիեզերքից արված լուսանկարների հրապարակումից հետո միայն։ Աֆղանստանում պաշտոնապես մեկնարկել է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քարոզարշավը։ Երկրորդ փուլում միմյանց հետ մրցում են գործող նախագահ Համիդ Քարզային ու նախկին արտգործնախարար Աբդուլա Աբդուլան։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ Աբդուլան բացառել է կոալիցիոն կառավարության ձևավորման և իր դրակազմում ընդգրկման հնարավորությունը։ Աբդուլան մեղադրել է գործող նախագահին և Աֆղանստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին ընտրությունների առաջին փուլը կեղծելու մեջ։ Նրա խոսքով, սակայն, եթե Քարզայը նոյեմբերի 7-ին կայանալիք ընտրություններում ազնիվ հաղթանակ կարողանա տանել, ապա ես կլինեմ առաջինը, ով կշնորհավորի նրան, ասել է Աբդուլան։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր հանդիպել է Պետդումայում ներկայացված քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ, քննարկելով հոկտեմբերի 11-ին երկրի մի շարք շրջաններում տեղի ունեցած տեղական ընտրությունների ժամանակ ֆիլտրված խախտումների հարցը։ «Ես որոշեցի կազմակերպել այս հանդիպումը, որպեսզի ստեղծված իրավիճակը չվերածվի ժողովրդավարության և ընտրական համակարգի հուղարկավորության», ասել է Մեդվեդևը։ Այ Այսքան օրվա լուրերի մասին եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին շրջանում հասարակական քննարկումների կիզակետում կրկին հայտնվել է մամուլի ազատության թեման, երկրում ստեղծված իրավիճակն է նախևառաջ նպաստում այդ քննարկումների ծավալմանը։ Ընդամենը մի քանի ամսից Հայաստանում կսկսեն հեռուստատեսային կապուղիների նոր մրցույթներ անցկացվել և համոզված կարելի ասել, որ դրանց ամենաակտիվ մասնակիցը լինելու է 2002-ին եթերազրկված ԱՄԵԿ Plus ընկերությունը։ Մի քանի օր առաջ մեկնարկեց հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, որը ինչպես և 7-ի դատավարությունը ուղեկցվում էր բողոքի ցույցերով և ոստիկանների հետ պարբերաբար ծագող վիճաբանություններով ու քաշքշուկով։ Ի վերջո շարունակվում են դիմադիր մի շարք պարբերականների և գինդ տպարանի վեճը, որն ի դեպ լրջորեն վտանգում է մի շարք բավական մեծ ժողովրդականություն վայելող թերթերի հրատարակության հեռանկարը։ Այս ամենի ֆոնին Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը փորձում են համատեղ ուժերով պարզել, արդյոք վերջին մեկ տարվա ընթացքում հայաստանյան մամուլի ազատության աստիճանը կրկին անկում է արձանագրել։
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հոկտեմբերի 20-ին հրապարակեց մամուլի ազատության 2009 թվականի զեկույցը, որում ամփոփված է 2008-ի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2009 թվականի սեպտեմբերի 1-ը ընկած ժամանակաշրջանը։ Ըստ այդմ, Հայաստանը անցյալ տարվա 101-րդ տեղից իջել է 111-րդը։ Հայաստանի համեմատությամբ ավելի բարվոք վիճակում են այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Պապուա Նոր Գվինեան և Բուրկինա Ֆասոն։ Ինչի հետևանք է այս գնահատականը, այս հարցն ենք այսօր քննարկելու հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանի, երկիր օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Ռուբեն Մարկարյանի և կենտրոն հեռուստաընկերության լրատվաքաղաքական ծրագրերի ղեկավար Պետրոս Ղազարյանի հետ։ Հայտնենք, որ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ցուցիչը կազմվում է իր 130 թղթակիցների և 15 գործընկեր կազմակերպությունների, նաև հետաքննողների, իրավաբանների և իրավապաշտպանների գնահատականների հիման վրա, և նրանք մամուլի ազատությունը գնահատում են 40 չափանիշների հիման վրա, որոնք ներառում են լրագրողների վրա ճնշումների ամենաբազմազան ձևերից մինչև օրենսդրական սահմանափակումները, իշխանությունների վերաբերմունքը մամուլի նկատմամբ և այլն։ Ուշադրություն են դարձվում նաև այն դեպքերին, երբ այն անձինք, որոնք ոտնահարել են մամուլի ազատությունը, մնում են անպատիժ։ Արմինե, ձեր գնահատականով միթե իրավիճակը այս առումով այդքան վատ տարածել է անցած տարում, որ Հայաստանը գրանցել է նման անկում։
Գիտեք, ես մամուլում եմ 88 թվականից, հասցրել եմ աշխատել և նույնիսկ սովետական խորհրդային տարիներին, նրանից հետո ամբողջ անկախության շրջանում, և ես ասեմ, որ երբեք լրագրողների համար հեշտ չի եղել, ոչ 90-ականների սկզբին, ոչ կեսերին, ոչ 2000 թվից հետո, ճիշտ ասած իմ համար անսպասելի էր այդ զեկույցը և մեր այդ հետընթացը, որտեղ իսկ ինչու 94 թվականին ավելի հեշտ էր, երբ որ երկիր թերթն էր փակվում և դաշնակցական մամուլի նկատմամբ ոտնձգություններ էին կատարվում, երբեք հեշտ չի եղել։ Ուզում եմ ասել, որ մենք միշտ աշխատել ենք էքստրեմալ պայմաններում, դա նորմալ է։ Ես ընդհանրապես մամուլի նկատմամբ ճնշումներին շատ խաղաղ եմ վերաբերվում, կարծում եմ, որ եթե լրագրողը կատարում է իր պրոֆեսիոնալ պարտքը, ինքը ծառայում է, այսպես ասած, հասարակության սանիտարի դերն է խաղում, ուրեմն իր նկատմամբ պիտի լինի անպայման նեգատիվ վերաբերմունք և իշխանության կողմից, և տարբեր օլիգարխների կողմից, և հասարակական տարբեր խավերի կողմից։ Ի վերջո մենք ամեն օր ինչ-որ մարդկանց շահերին ենք կպչում, նրանց անձին ենք նաև ինչ-որ տեղ դիպչում, այդ արձագանքները բնական է։ Ինձ ավելի շատ հուզում է, անհանգստացնում է հասարակական վերաբերմունքի փոփոխությունը այս տարիների մեջ։
Եվ այնուամենայնիվ, անցած տարվա ընթացքում արդյոք ձեր գնահատմամբ Ռուբեն ավելի ավելացել են լրագրողների դեմ հարձակումները, նաև մի այլ պատճառաբանություն կա, որ ընդհանուր քաղաքական լարվածությունն է ավելացել, ինչը նաև ազդում է լրատվամիջոցների գործունեության վրա։
Քանի որ անձամբ ես չեմ գնահատել, դժվարանում եմ ասել այդ 10 կետիչները կոնկրետ ինչ չափանիշների հետ կապված, մանավանդ որ չափանիշները շատ են։ Ընդհանուր առմամբ, բայց գտնում եմ, որ գնահատականը օբյեկտիվ է իսկապես, և տենց էլ պետք է լիներ, որովհետև և քաղաքական լարվածություն կա, և խոչընդոտներ կան լրագրողների աշխատանքներին։ Ի վերջո կարծում եմ, այդքան էական չի, 5 կետ առաջ, 5 կետ հետ, պարզ է մոտավորապես բոլորիս համար, որտեղ է Հայաստանը այսօր գտնվում մամուլի ազատության առումով։ Տարածքի շրջանում երևի առանձնապես տարբերություն չկա շատ երկրների մեջ, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, մենք կարծեմ Վրաստանին մի քիչ զիջում ենք, մի քիչ առաջ ենք Ադրբեջանից, Պարսկաստանից և Թուրքիայից, դա բնութագրական է այս տարածքի շրջանի համար, ինչ առումով, որովհետև իմ կարծիքով կան մի քանի նախապայմաններ, այտենց ասենք, որոնք պարտադիր են մամուլի ազատության համար, կարող է բավարար չեն, բայց պարտադիր մի քանի բան կա, մի պարտադիր բանը նաև ակնհայտ, որ խաղաղության տարածաշրջան պետք է լինի։ Այն երկրները, որտեղ կա կայուն խաղաղություն, այնտեղ մամուլը բնականաբար շատ ավելի ազատ է, որպես չեմ ասում, դա միայն խաղաղությունը պարտադիր է, արդեն ապահովում է մամուլի ազատություն, բայց գոնե այդ մեկը պետք է լինի։ Բնականաբար առաջի տերերում այն երկրներն են, որոնք այդ պայմաններում են ապրում, օրինակ իշխան գիտեմ Իսլանդիան, կամ չգիտեմ սկանդինավյան երկրներ, օրինակ մի քանի երկիր նշեցիք, Բուրկինա Ֆասո եւ այլն, եւ այլն, կարծեմ ուրիշ երկրներ էլ կան այդ կարգի, օրինակ Կոստարիկան, Յամայկան, որոնք առաջ են, եթե ճիշտ եմ հիշում, Ֆրանսիայից կամ Միացյալ Նահանգներից, ելի նույն պայմանների պատճառով են կարծիքով, որտեղ իրանք ավելի անշարժ պայմաններում են ապրում։
Փորձենք անդրադառնալ որոշակի դեպքերին, որոնք կարող էին անդրադառնալ այսպիսի գնահատականի վրա եւ այս կապակցությամբ որպես առաջինը, ասենք հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հարուցված մեղադրանքները, ճիշտ է, նա մեղադրվում է քաղաքական գործունեության համար, բայց ինչպես տեսնում ենք, ասենք Մամուլի միջազգային ինստիտուտ, նաեւ Մամուլի ազատության համաշխարհային կոմիտեի հայտարարություններից, նրանք ուղղակի նշում են, թե Փաշինյանը ընդամենը իրացրել է ազատ արտահայտվելու իր իրավունքը, արդյոք հերվից ավելի տեսանելի է, թե ոչ ձեր գնահատմամբ։
Եթե վերցնենք ընդհանուր գնահատականը, պարզը, որ հերվից ավելի տեսանելի չի, որովհետև ասել, որ Հայաստանը 10 կետով հետ է գնացել կամ 11 կետով, անկեղծ ասած որևէ գլոբալ փոփոխություն չի եղել մեր լրատվական դաշտի մեջ, որպեսզի մենք ասենք 10 կետ առաջ գնայինք կամ 10 կետ, մեծ իմաստով շատ փոփոխություն չի եղել։ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում կարծում դուք ինքներդ պատասխանեցիք, որ դատավարությունը քաղաքական է, նրան դատում են քաղաքական գործունեության համար, այլ ոչ թե գրագրողական։ Հայկական ժամանակ թերթը կարծում եմ որևէ խոչընդոտ չունի այսօր լույս տեսնելու, հրապարակելու, գրելու մասին, ինչ ցանկանում է, բայց նույնիսկ այս պարագայում ես հասկանում եմ նաև միջազգային կազմակերպությունների եւ մարդկանց արձագանքը, որովհետեւ այնուամենայնիվ նաեւ խմբագիր է դատվող եւ բնականաբար մտահոգություններ այստեղ կան, եւ եթե դատավարությունը չլինի արդար, իսկ արդար դատավարությանը Հայաստանում հավատալու հիմքերը այդքան էլ մեծ չեն, ապա բնականաբար դա նաեւ կազդի խոսքի ազատության եւ մեր ռեյտինգի վրա դրսում, որովհետեւ դրսում պարզ է, բավական մակերեսային են նայում, եթե մակերեսային չնայեն, ապա մենք ասենք 10 կետ էսկոմ ենքում անիմաստ տեղը մեզ գրելը, դա շատ բան չէր փոխի մեր կյանքում։ Գիտեք ոնց, այսպես երկու մասի բաժանենք, օրվա միտումները թերթ լրագրողների ազատության առումով եւ գլոբալ միտումները։ Գլոբալի առումով կարծես թե ոչ մի բան չի փոխվել մեծ առումով, հա, ինչպես 90-ականներից նշեցին իմ գործընկերները, գնում ենք, այդպես էլ գնում ենք, բայց միտումների առումով, օրինակ եթե վերցնենք քաղաքական թիվ 1 օրակարգ հայ-թուրքական փոխհարաբերությունները, ապա այստեղ ես չեմ հիշում իմ 7-8 տարվա լրագրողական գործունեության մասին, որ այսքան ազատ հնարավոր լիներ քննարկել հայ-թուրքական փոխհարաբերությունները։
Մենք ունենք
մենք ընդդիմությունը ունի նաև հերոստանկերություն, եւ այդ հարցում իր տեսակետները հայտնում է, ինքը այդ տեսակետի մասին կարող է նաև այդ փաստը նշել։ Մենք այս հարցում ունենք ընդդիմադիր հերոստանկերություն, որը ուղղակի ինենց է քննադատում, որ կոմպրոմիսի տեղ չի թողում, ուղղակի ջախջախում է իշխանական կոնցեպցիան։ Ես ասում եմ, սա տենդենսների առումով, ոչ թե գլուխ, դա չի նշանակում, որ մենք ունենք հիմա մեծ ազատ հերոստանկերություն, որտեղ այդ հերոստանկերությունը այլ հարցերում կարծես թե նույն ձևի սկզբունքային չի քննադատության մեջ, իսկ ելույթների մեջ նրանց գործընկերները քննադատում են, բայց տենդենսի առումով սա հետընթաց չի կարելի որակել, ինչը մենք տեսնում ենք փաստաթղթի մեջ այդ։
Պարզապես նշանակում է, որ իշխանությունը թույլ է տալիս հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված ազատ խոսակցություն երկրում, այդ թվում նաև հերոստանկերություններում։
Այ մամուլի միջազգային ինստիտուտի հայտարարության մեջ, որը հրապարակվեց երև, մտահոգություն կա, որ իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գործի կապակցությամբ շարունակում են լրացնել մեղադրանքները բացառապես այն նպատակով, որ ճնշեն ու լրացնեն իշխանությունների քննադատին, ինչպես նաև վախեցնեն այլոց, ովքեր գուցե համարձակություն ունենային ընդդիմանալ իրենց։ Ռուբեն, դուք արդյոք այս դատավարության մեջ կամ այս մեղադրանքների մեջ տեսնում եք նման միտում։
Ավելի շատ Պետրոսի հետ եմ համաձայն այն առումով, որ կողքից որ նայում են, մի քիչ ավելի պարզ են նայում, ասկան եթե խմբագիրը ձերբակալվել է, ուրեմն այդ միտումները ակնհայտ են, ասկան թե Նիկոլի դեպքում, թե Արմանի դեպքում, հա,
նույն
բանը կար, ու առաջի ռեակցիան դա էր, ասկան այդտեղ երկրորդական պլաներ գնում այն կոնկրետ մեղադրանքները, որ առաջադրվում են։ Համաձայն եմ այն տեսակետի հետ, որ երկու դեպքում էլ չի կարելի խոսել, որ այդ երկու ձերբակալությունները լրատվական ազատությունը խոչընդոտել են միտված, կարծեմ ինչ ասես հետ կարելի է կապել, բայց ոչ դրա հետ։ Ընդհանրապես ուղղակի մեր մամուլի ազատությունը երևի մի քիչ յուրատեսակ դրսևորումներ ունի, օրինակ ես ինչ եմ գտնում, այս գնահատականը համապատասխան է և բավարարում է այն վիճակին, որ կա։ Եթե բաժանել երեք կատեգորիայի մեր մամուլը, ինտերնետ, թերթեր ու հեռուստատեսություն, ամեն մեկը իր նրբություններ ունի։ Օրինակ ինտերնետ կայքերը, կարծում եմ, մեր մոտ կարելի է ասել ազատ են, չգիտեմ, եթե կարարկեք, բայց իմ կարծիքով ազատ են։ Թերթերի առանձնահատկությունը նա է, որ ազատ են այդքանով, որ ինչ ասես կարող ես հանդիպել մեր թերթերում, ուղղակի ամեն մեկը ունի ազատության իր ուղղությունը։ Մեկը ազատ է հայհոյել իշխանություններին, մեկը ազատ է պահպանել իշխանություններին, մեկը ազատ է հայ թուրքական ինքնին նադատել, մեկը ազատ է
հայհոյել
ընդդիմությանը։ Այսինքն ուղղակի ամեն մեկը ունի իր հերոստատեսության առումով, որ թերևս, եթե մենք ներսից փորձենք գնահատել, մի քիչ խնդիրներ կան, չնայած էլի կարծում եմ, որ մեկ-մեկ մենք չափազանցնում ենք, ասկեն ճիշտ է, կարելի է խոսել նրա մասին, որ ընդդիմադիրները միգուցե այդքան շատ եթեր չունեն, բայց ամեն դեպքում նաև ունեն, ասել, որ ընդհանրապես արգելված է հերոստայեթերը ընդդիմադիր գործիչների համար, ճիշտ չի։ Այո, հայ թուրքականի առումով մենք ունենք մի հերոստայընկերություն երկիր մեդիան, որ ակնհայտ ընդդիմադիր դիրք որոշում ունի այդ հարաբերությունների նկատմամբ, դրան զուգահեռ, բայց գիտենք, որ մյուս TV-ներում հանդիպում են իհարկե դեպքեր այլ կարծիք հնչեցնելու, բայց մեծամասամբ գնում է, ասպես ասած, իշխանության քարոշությունը։
Անդրադառնանք մեկ այլ միտումի կամ երևույթի, հետաքրքիր է, թե ինչպես կդիտարկեք, արդյոք սա տեղավորվում է մամուլի ազատության դեմ ոտնահարումների շրջանը, ծիրին մեջ, այո։ Խոսքը այն գործընթացն է, որ մասնավորապես Գին տպարանը սկսել է մի շարք թերթերի դեմ, կարծեմ նաև ձեր թերթի դեմ և նաև չորրորդ իշխանության դեմ, որի դեպքում ոչ միայն արգելանք է դրել դատարանը թերթերը հրատարակող, նախկինում էր հրատարակող օգոստոս գործակալության գույքի վրա, այլ նաև Գինը պահանջում է, որ չորրորդ իշխանություն նորաթերթը լույս չտեսնի։ Սա քաղաքական պատվեր է, թե այստեղ տեսնում եք տնտեսական խնդիրներ, ի վերջո թերթը տպագրվել է, պարտքեր ունի, պետք է դրանք վճարի։
Ես այսպես պատասխանեմ, հա, տնտեսական կողի տակ թերևս քաղաքական է, որտեղ եթե ցանկը նայեք, թե որ թերթերի նկատմամբ Գինդ այդ գործողությունները ձեռնարկում, նրանք բացառապես ոչ իշխանամետ, այսպես մեղմ ձևակերպեմ, ոչ իշխանամետ թերթերն
են։ Գինդում իշխանամետ թերթերը լույս տեսնում, որտեղ կարծեմ նրանք
բազում թերթեր են, չէ, բազում թերթեր են լույս տեսնում, 20 քանի թերթ է կարծեմ լույս տեսնում, չի կարող այդ թերթերի մեջ չլինեն թերթեր, որոնք չունենան տպագրական պարտքեր տպարանին։ Ուղղակի այդ տպարանը մի որոշակի պահից այլ կերպ պահել իրեն, ընդ որում ինքը ոչ թե հետամուտելնում իր պարտքերը հետ բերելու, որովհետև բնական է, չէ՞, թերթը պիտի տպվի, գումար ստանա, որպեսզի պարտքը վերադարձնի, այլ ինքը հետամուտալինում թերթի տպագրությունը կասեցնելու, մեր դեմ հայցնել, դատաներ դիմել և պահանջել էր թերթի տպագրությունը կանգնեցնել, փորձում էի հասկանալ ինչն է պատճառը, ինչու կանգնեցնել, եթե կանգնեցրեցին տպագրությունը, ես որտեղից պետք է գումար հայթայթեմ և վճարեմ պարտքերը, ոչ մի հոդաբաշ պատասխան այդպես էլ չստացա։
Քաղաքական խնդիր է, թե տնտեսական։
Ես երկու հարցունով պատասխանեմ, կոնկրետ դեպքի և ընդհանուր ես պարագայի առումով, խոսքի ազատության և ամենաթողության առումով, հա, եթե մամուլը տպելա որևէ գործարքարել և դրա համար վճարելա, նրանից պահանջում են, որ նա էլի վճար և այլն, դա հետապնդում է, բայց եթե որևէ թերթ ծառայությունը ստացել և դրա համար չի վճարում և այդ տպանը տատյա տալիս ասում են փողերը տվեք, ապա դա կներեք շուկական տնտեսությունը, նույնիսկ ընդդիմադիր թերթերը պետք է շուկական տնտեսությունը խաղան, բայց եթե թերթ ասենք կա 10 թերթ, որոնք փողը չեն տալիս, ինքը պահանջում է ասենք 3 թերթի փակել, սա արդեն պարզա, որ ինչ-որ միտումներ ունի, բայց ինքը ֆորմալ առումով ճիշտ է, հասկանում եք, ամբողջ ցավը դրա մեջ է, ինքը ֆորմալ առումով կարող է, գիտեք ինչ կա, լավ եմ անում, ես ուզում եմ 3-ին ինձ շտապ վճարեն, իրաց փողերն եմ ես ուզում, բայց ոչ ֆորմալ առումով, իհարկե դա հետապնդում է, խտրական մոտեցումը, բայց դե ասենք որևէ մեկը նաև ազատված չի ծառայության դիմաց գումարները վճարես, եթե դունից դու Սուրբ Հանուն ժողովրդավարության Սուրբ պայքարի ես դուրս եկել,
այստեղ ուրիշ խնդիր կա, ախր այստեղ պետք է պետությունը ինքը պայմաններ ստեղծեր, որպեսզի մենք ընտրելու հնարավորություն ունենայինք, Հայաստանը ընդհանրապես 2 տպարան է, որ կարող է օրաթերթ տպագրել և մենք ստիպված ենք ընտրություն կատարել Տիգրան Մեծի և Գինդի միջև, իսկ ինչու հնարավոր չէ 20 տարվա մեջ ստեղծել տպարաններ, խրախուսել, ինչ-որ դոտացիաներ տրամադրել, պետական արտոնություններ սահմանել, որպեսզի տպագրական գոնե խնդիր լուծվեր, կամ թերթերի վաճառքի հետ կապված. Մենք շատ խիստ մեծ լուրջ պրոբլեմներ ունենք թերթերի իրացման հետ կապված, որոնք 20 տարվա մեջ այդպես էլ չեն լուծվում, նոր կազմակերպություններ չեն ստեղծվում, մրցակցություն չկա, ով որ զբաղվում է մենաշնորհային սկզբունքով է զբաղվում այդ գործերով, սա պետության ուղղակի հատուկ վերաբերմունք է մամուլի նկատմամբ։
Մեկնաբաններով լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության զեկույցում Հայաստանին տված գնահատականը, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը նշել էր, որ լուրջ պատճառ է դարձել հեռարձակող լրատվամիջոցների օրենսդրությունը, քանի որ սառեցվել են բոլոր մրցույթները և անկախ լրատվամիջոցների համար անհնարին է դարձել որևէ հաճախականություն ձեռք բերելու հույսը։ Ընդունվել են հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ինչ-որտեղ վերջ են դնում այդ ոլորտի օրենսդրությունը ժողովրդավարական չափխնիչներին երբևէ համապատասխանող դարձնելու ակնկալիքներին։ Կա նման գործոն ձեր կարծիքով, պարոն Մարկոյան, թե չէ։
Նորից մի քիչ կդժվարանամ պատասխանել, որովհետև ասում եմ, չկան
են
գնահատել, որոնք, որովհետև այդ չափանիշները չկան ձերքիս տակ, որ ասեմ հստակ ինչի հիմա օրեն որոշել։
Եթե ծանոթ եք ոլորտի օրենսդրության, իրոք այն կարելի է որպես հետընթաց գնահատել։
Ես իշքան գիտեմ, այդտեղ հիմնական խնդիրը նաև, որ Երևանի մամուլի ակումբը, ինչպես նաև շատ այլ կազմակերպությունները գտնում են, որ արհեստականորեն ձգձգվում այդ գործընթացը կապված թվայնացման հետ, եթե չտալու համար։ Իշխանությունները, մենք գիտենք, իրենց պատճառաբանություններն են բերում, որ դա անխուսափելի է, պետք է անցնենք։ Ես կարծում եմ, սա մի քիչ նեղ մասնագիտական հարց է, որ ես կդժվարանամ ասել այսօրվա օրենսդրությունը ապահովում է, թե չէ։ Իմ կարծիքով օրենսդրությունը խոչընդոտներ չի ստեղծում, գուցե կարող է լինի ավելի ազատ, ավելի լավը, խոսք չկա, բան չունեմ ասելու, կարող են լինել ոչ թե երկու տպարաններ, այլ 3-4-5, բայց կարծում եմ օրենսդրական առումով լուրջ խնդիր, ամեն դեպս ես իմ առօրյա աշխատանքի մեջ չեմ զգում։
Շատ լավ, ես թվարկեմ այն հաստարկները, որոնք այս հեռուստատեսության ոլորտի համենայն դեպս օրենսդրության կապակցությամբ նշում են փորձագետները, նշում են, որ օրինակ ծերի այդ փաթեթը չի լուծել հեռուստարադիո ընկերությունների գործունեությունը կարգավորող մարմնի, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանրաժողովի իրական անկախության հարցը, չի իրականացվում հանրային հեռուստարադիո ընկերության բարեփոխում, չի ապահովում ուրեմն անկողնակալ և թափանցիկ մրցույթների անցկացման հնարավորություն եւ այլն։ Եթե դուք ճանոթեք,
ես ասեմ աննա, որ այդ բոլորը կարելի է ապավել նաեւ գործող օրենսդրությամբ։ Այսինքն օրենսդրությունը այն չի, որ մեր պրոբլեմները բխում են օրենսդրությունից, կարելի ընդունել ամենալավ օրենսդրությունը, ստանալ շատ վատ լրատվական դաշտ, եւ կարելի նույնիսկ, չգիտեմ, ասում են անկատար, ընդունենք շատ անկատար օրենսդրությամբ, կարելի է նաեւ շատ նորմալ լրատվական դաշտ անել, հետեւաբար խնդիրը օրենսդրության մեջ չի։ Կա արդյոք այդպիսի կամ այդպիսի ձգտում հասարակության մեջ ունենալ անկախ լրատվամիջոցներ թերթերը։ Ну չկա։ Այսօր ամեր հասարակությունը պատրաստ չի դրան ծայրից ծայր վերևից ներքև։ Ես կարված կարծիքի չեմ, դա իրականությունն է։
Պատրաստ չի ունենալ։
Թույլ տամ նկատել, որ իշխանությունը դա հասարակության մի մասն է։ Իհարկե ոչ իշխանությունն է պատրաստ, ոչ ընդդիմությունն է պատրաստ, ոչ սովորական քաղաքացին է պատրաստ, ոչ էլ դուք եք պատրաստ, դա շատ բնական է։ Դրա համար եթե որևէ մեկը պատրաստ չի, լուսնից դժվար թե պրեսկոտը չի կարա գա, եւ դա մեզ տիպի անել, եթե մենք պատրաստ չենք դրան։ Ինչ վերաբերում է ձեր նախորդ հարցին, դոտացիաներ եւ այլի մասին, թափես իմ համար հասկանալի է, ինչի պետք է պետությունը ինչ-որ մամուլի համար կամ որևէ մեկի համար ստեղծի լավ պայմաններ, ասենք վճարի դրանց, որովհետեւ եթե նա վճարեց, նա մյուսը պատվիրելու է նաև, հասկանում եք, եւ որոշ թերթերի, դա մեր մտավորականների նման է, նրանք ասում են, սիրելի պետություն փող տու, որ ես քո համար մի հատ հոյակապ, պետությունը չի խանգարում, որ մեր
պետությունը պարտավոր է բնականոն
գործնեության համար ստեղծել,
ապահովել սահմանադրության գործունեությունը,
այդ գործունեությունը ապահված է, դուք ուզում եք կարակ 103, ինչ ուզում եք կարող եք գրել, մի բան, որը դուք ասեք, եվրոպական երկրում չեք, բայց չեք ուզում եք ձեզ մի հատ փող տան, որ դուք 103-եք,
պետությունը պայմանների մասին ենք
խոսում, մամուլը կարող եք ազատ վաճառել,
ազատ գրել, որի մեջ մենք մի կերպ գոյատևում
ենք։ Ձեր թերթից չեր են, որ ձեզ ճնշում են, հասկանում եք, վաճելն է, որ ձեզ մի քիչ ճշեն, որ դուք էթիկայի նորմեր չխախտեք, բայց ձեզ չեն ճշում,
հասկանում եք։ Եթե մի օր դուք էլ ազատ գործնեություն ծավալեիք, կիմանայիք ճնշումների ինչ բան
է։ Ինչի՞ համա ձեզ պետք է ճնշեք, դուք ինչ եք անում, որ մեր քծնում եք իշխանությանը, մեր քծնում եք ընդդիմությանը, ով նայած այդ պայն ոնց է լինում, ինչի՞ պետք է ձեզ ճնշեն, ես չեմ հասկանում։
Մեր
երկրում, այո,
ձեր թերթից։ Ինչ-որ հերթատեսությունն է,
հերթատեսության
զբաղված իր ամբողջ գործնեության մեջ
տանկը ձեր քծնանքը չի ջերում, դες ասեմ, հասկանում եք? Դա կա
ամեն մեկը խոսի իրենից եւ իր խնդիրներից, իր խնդիրներից, իր գործերից,
մամուլի մասին, ինչի՞ չխոսում։ Մամուլի։
Դուք մամուլ չեք, ճիշտ է, դուք իշխանության մասն եք կազմում, դուք ի՞նչ կապ ունեք մամուլի հետ։
Ավելի լավ է իշխանության մասը կազմել, քան մի օր ով փողոտա, մի օր նրա մասը կազմել, մի օր նրա մասը կազմել։
Մենք ազատ ենք, մենք իրենք ազատ ենք, մենք ուզում ենք գովում ենք, ուզում ենք քննադատում ենք։ Այդ դուք եք
որ իրենք անկեղծ։ Մենք իրանք ազատ չէին, հիմա իրանք լիարժեք ազատ են։
Մենք շատ ազատ ենք, ես անազատության մասին բան եմ ասում։ Ես ասել եմ ճնշումներ կան։ Ու ամեն ինչ անում են, որպեսզի մենք անազատ լինենք, բայց մենք այո, կարողանում ենք նվաճել մեր ազատությունը։ Մենք ստրուկի նման չենք ծառայում, ինչ որ ուժերի, ինչ որ անձանց։ Մենք ինքներս ենք որոշում մեր ազատության չափը։
Եթե ազատությունը, որով փողը տալիս է, դու այդ գրում ես, ես այդտենց ազատությունը ճիշտ ասած, չգիտեմ։
Ես ուրախ եմ տալիս, դուք բան եք աշխատում եք բարեգործական ուղղով։ Իսկ դուք
ինձ հասկանում եք, բայց դե հիմա այդ իստու մասնավոր խնդիրը հեռուստանկերությունն է, հեռուստանը ավելի ռադիո լսան այդքան հետաքրքիր չի։
Բայց տեսեք, հարցն է դա, որ 2002 թվականից, երբ որ ամեկ պլյուսը փակվեց, Հայաստանում իրավիճակ փոխվեց։ Եվ հեռուստատեսությունների ազատության չափը խիստ կրճատվեց, եւ մամուլի նկատմամբ ճնշումները մեծացան, որտեղ մենք հայտնվեցինք թիրախի դերում։ 2002 թվականը Հայաստանի համար վճռական, ես ասում եմ, սահմանագծային մի հատ տարի էր։ Դրանից հետո փոխվել է մամուլի դերը, գործնեության դաշտը եւ ազատության չափը։
Ես այդտեղ պետք է Արմին Եվհանյանին մեջ բերեմ, որ ամեն մարդ թող պատասխան տա նախ եւ առաջ իր մամուլի մասին։ Հիմա տեսեք, գլոբալ առումով մեզ մոտ խնդիր կա, խոսքի ազատության խնդիր կա, հա, կա շատ մեծ գրաքննություն, եւ ներքին եւ արտաքին։ Քանի չի լուծվել գրաքննության հարցը, մամուլի նորմերի հարցը երբևէ չի լուծվի, հա, մամուլը մեր միշտ կլինի էթիկայի նորմերից դուրս, միշտ կլինի հայոյախառն, միշտ կլինի անպատասխանատու, երբ որ նա ասա խիատեց, ինքը կարող ասի, գիտեք ինչ, որտեղ մեր երկրում կա գրաքննություն, եւ նա ճիշտ կլինի այս առումով։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Կենտրոն հեռուստաընկերության լրատվակահաղակական ծրագրերի ղեկավար Պետրոս Ղազարյանը, Երկիր օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Ռուբեն Մարկարյանը եւ Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացրեց Աննա Իսրայելյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, ադրբեջանական ձերկային տված հարցազրույցում Ռուսաստանի Իսլամական կոմիտեի ղեկավար Հեյդար Ջեմալն այսօր ասում է, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ վերջին միջադեպերից հետո ակնհայտ է դառնում, որ Բաքուն պետք է փորձի նոր տիպի հարաբերություններ կառուցել նախ եւ առաջ Իրանի հետ։ Հակառակ պարագայում Ադրբեջանը շարունակելու է հակաիրանական անկլավի դեր խաղալ, մի իրավիճակում, երբ հայերին հաջողվում է դաշնակցային հարաբերություններ հաստատել ոչ միայն Թեհրանի, այլև ինչպես տեսնում ենք նաեւ Թուրքիայի հետ։ Տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնում են նաև Երևանյան պարբերականները, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ազգը հղումանելով ադրբեջանական Միլ Աս Կայկեջին տեղեկացնում է, որ երկրի ռազմական դոկտրինի նախագիծը, որտեղ Թուրքիան ներկայացված էր որպես ադրբեջանի ռազմավարական գործընկեր, իսկ Հայաստանը թշնամի, նորից գտնվում է վերամշակման փուլում։ Թուրքիա-Ադրբեջան ստեղծված լարվածության եւ Թուրքիայի ղեկավարության ու Հայաստանի միջև սկսված մերձեցման գործընթացների պատճառով։ Կայկեջը նշում է, որ ավելի վաղ նախատեսվում էր, որ դոկտրինը այս տարի քննարկման կդրվի եւ կհաստատվի ադրբեջանի Միլլի մեջլիսում, սակայն թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից հետո Բաքուն որոշել է չշտապել, քանի որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության շարունակման դեպքում չի բացառվում, որ Թուրքիան կարող է զրկվել ռազմավարական գործընկեր կարգավիճակից։ Թերթը նաև տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական ռազմական դոկտրինը վերջին անգամ փոփոխությունների է ենթարկվել ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Հայկական ժամանակը իսկ խմբագրականում գրում է. Երբ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ Թուրքիայի կողմից ոչ կառուցողական քայլերի դեպքում միջազգային համայնությունը իր խոսքը պիտի ասի, ես հիշում եմ Խրիմյան հայրիկին եւ թղթի Շերեփի մասին նրա հայտնի արտահայտությունը։ Ես հիշում եմ այն ժամանակները, երբ Սևրի պայմանագրի ստորագրման առիթով հայոց լրագրերը տոնական գլխագրերով էին լույս տեսնում։ Պայմանագիրը ստորագրված էր, միջազգային համայնությունը ասել էր իր խոսքը, թղթի վրա գրված էր, որ Հայաստանը պետք է լինի մի քանի տասնյակ հազար քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող անկախ պետություն, այնպես ինչպես հայ թուրքական արձանագրություններում գրված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի եւ հայ թուրքական սահմանի բացման փոխկապակցվածության մասին։ Բայց հավատալ, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը բանակցային այս իրավիճակում, այսպիսի արձանագրություններով, ուժերի այսպիսի հարաբերակցությամբ չի հանգեցնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հաստատված ստատուս քվոյի մեզ համար ցավալի փոփոխությունների, կնշանակի միջազգային հարաբերությունների ռեալ պոլիտիկի հորձանուտը մտնել ձմեր պապիկի կանխավարկածով. Իսկ հայոց աշխարհը զրուցել է ԱՊՎ-ն ընկերության գլխավոր տնօրեն Արսեն Ղազարյանի հետ, որ ասում է. Ինչ կարող է տալ սահմանի բացումը Հայաստանի տնտեսությանը։ Առաջին հերթին, դա որակապես փոխում է տարածաշրջանում տնտեսական կապերի բնույթը, ոչ միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների տեսանկյունից։ Կարող է տարօրինակ թվալ, բայց Վրաստանից մինչև Պարսից ծոց, Սիրիայից մինչև Միջին Ասիա, ամբողջ այս աշխարհ քաղաքական տարածաշրջանի տնտեսական հարաբերությունների մթնոլորտն է փոխվում, որովհետև բացում է շատ կարևոր մի խաչմերուկ, որ առ այսօր փակ էր Թուրքիայի անհեռանկար քաղաքականության հետևանքով։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ինչու ընդդիմությունը ակտիվ չէ։ Այդ հարցը հաճախ են տալիս հասարակ մարդիկ անկեղծ և իշխանության կողմնակիցները կեղծ մտահոգությամբ։ Ինչ է հասկացում ակտիվության տակ։ Հարցակում նախագահական նստավայրի վրա, բայց դա ոչ թե ակտիվություն կլինի, այլ ավանտյուրա, որին հույսով եմ, Հայաստանում ոչ մի ընդդիմություն չի գնա։ Եթե խոսքը օրենքի և բանականության սահմաններում ակտիվության մասին է, ապա այն չի կարող դատարկ տեղը ծնվել։ Եթե ընդդիմադիր զանգվածը Հայաստանում պարզապես փնփնթում է, բայց չի եռում, ընդդիմության ակտիվության մասին խոսակցությունները զուտ տեսական բնույթ են կրում։ Ճիշտ նույնքան տեսական է այն հարցը, որն ինձ հաճախ տալիս են փողոցում. Ինչ եք կարծում, Լևոնը մի բան կարողանա անել։ Չնայած դա ակնհայտ է, բայց ամենայն դեպս նշեմ, ասելով ընդդիմություն, նկատի ունեմ կոնգրեսին, ոչ դաշնակցությանը։ Չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է ընդվզել դիվանագիտական փաստաթղթի դեմ, բայց չընդվզել երկու հավանած նախագահի թիկնապահը մարդ է սպանում շեֆին սխալ բարևելու համար։ Դաշնակցությունը կարող է ստանձնել ընդդիմության դերը ճիշտ այնպես, ինչպես Գրիգոր Ամալյանը կոչված է ապահովել բազմակարծությունը եթերում։ 168 ժամի հետ զրույցում Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը ասում է. Լեգիտիմության բացակայությունը զրկել է Հայաստանի իշխանություններին որևէ կերպ դիմագրավել արտաքին ճնշումներին։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարիք չունեն միջնորդավորված լինելու, ինչին գնաց այս իշխանությունը։ Եվ հիմա նրանք ասում են, թե միջնորդների միջոցով Թուրքիայի վրա ճնշում կգործադրվի։ Իսկ ես կարծում եմ, որ իրավիճակն այնպիսին է, որ Թուրքիան է ճնշում գործադրում միջնորդների վրա, որպեսզի արագացնեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, ինչը Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունը բացահայտում է իր պաշտոնական հայտարարություններով։ Թուրքիան նաև հայտարարում է, որ այս արձանագրությունների ստորագրումը Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու իր ծրագրի մի մասն է։ Դա կրկին անգամ է ապացուցում, որ Հայաստանի իշխանությունները հանուն սեփական իշխանության երկարաձգման համաձայնել են գործարքի, որ ունի երկու բաղադրիչ՝ ցեղասպանության փաստահարցականի տակ դնել և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարում միակողմանի զիջումների գնալ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ահասի Ենոքյանը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման նաև մեր ռադիոկայանի ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում է, իմ գործընկեր Հովհաննես Շոյկյանն է իբերել Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում անցած օրերին հնչած առավել ուշագրավ հեռախոսազանգերը։
Հայ-թուրքական երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունները հոկտեմբերի 10-ին ստորագրվեցին Ցյուրիխում, օրերս Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն փաստաթուղթը ներկայացրեց իր երկրի խորհրդարանի դատին։ Հայաստանում արձանագրությունները նախ պետք է ներկայացվեն սահմանադրական դատարան, որպեսզի որոշվի դրանց համապատասխանելիությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Դրանից հետո միայն հայ-թուրքական արձանագրությունները կարող են քննարկման ներկայացվել ազգային ժողովում, իսկ մինչ այդ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարող ունկնդիրները չեն դադարում իրենց կարծիքներն ու տեսակետները հայտնել հայ-թուրքական հարաբերությունների ու դրանց դրական և բացասական ազդեցությունների վերաբերյալ։
Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես անհրաժեշտությունը չկա մենք այսօրվա վիճակով, մեր այս վիճակում բացել դռները։
Մեկ այլ ունկնդիր գտնում է, որ եթե Հայաստանի իշխանությունները պնդում են, որ նախապայմաններ չկան, իսկ Թուրքիան պարբերաբար հայտարարում է, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն իրենց արտաքին քաղաքականության հիմնարար սկզբունքն է, ապա Հայաստանի իշխանությունները, նախագահը կամ արտգործնախարարը պետք է հանդես գան համարժեք հայտարարություններով։
Եթե նախապայման չկա, բայց նրանք անընդհատ շեշտում են, որ դա իրանց ամենակարևոր հարցն է, Ղարաբաղի հարցը, բա ինչի ես կողմից ոչ մի, այսպես բացարձակ նրանց դիմող հայտարարություն չկա, պաշտոնական, որ մենք չենք պայմանավորվել որևէ նախապայմանի հետ, դու ինչի Ադրբեջանում լինի, որտեղ լինի, հայտարարում ես, որ այդ հարցերը քեզ համար ամենակարևորն են։
Միքին շատ վրդովված էր եւ դեմ, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հաստատվեն դիվանագիտական հարաբերություններ եւ բացվի հայ-թուրքական սահմանը։
Այսօրվա իշխանությունները ցավոք չեն արտահայտում հայության շահերը։ Նույն անում է ազգային ժողովը, ել չեմ ասում արտգործնախարարությունը, որ սիրողական մակարդակով երիտասարդանում, ինչու է լռումն Ալբանդյանը, միթե ինքն իրեն վիրավորված չի զգում, եւ ստեղծում է պատմաբանների հանձնաժողով։
Եվ դարձյալ հայ-թուրքական հարաբերությունների շրջանակներում մի ունկնդիր գտնում է, որ հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունն իրեն անդիմություն հրճակելով պարզապես համագործակցում է Հայաստանի իշխանությունների հետ։
Այդ դեպքում ինչու, եթե դաշնակցություն հասարակ մի բան, միտինգներ էր անում, ինչու միտինգների ժամանակ բոլոր մարզային ճանապարհները բաց էին քաղաքի եկող, մարդկանց նույնիսկ հրավիրում էին միտինգի, որ եկեք ու մասնակցեք, բայց երբ որ հակն էր անում միտինգները, բոլոր ճանապարհները փակ էին։ Հենց թող կարողանան մենակ այդ հարցին պատասխանել, մնացածը ժողովրդի համար պարզ կլինի։
Այսքանը հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Այժմ մի փոքր անդրադարձ տնտեսական թեմաներին։ Մեր ունկնդիրներից ոմանք ցանկացան խոսել Հայաստանի տնտեսական վիճակի մասին։ Զրուցակիցներիցս մեկը համեմատության եզրեր է անցկացնում բժշկության հետ։
Ինչ վերաբերում է օլիգարխիկ տնտեսության, դա առանձին վերցրած իհարկե չարարակ մի հատ երևույթ է, բայց ասենք ինչ է կարծում, չարարակ ուռուցքը կարելի է խիրուրգիապես միջամտել ու հեռացնել, դրա բուժումը արդյոք շատ ավելի խորը պատճառներ չունի, չէ՞, որ մենք հայտնի է բոլորին, որ որևէ մարմնական արատ հիվանդություն ուղղակիորեն մեր հոգեկան աշխարհի հետ է կապված։
Մեր տնտեսությունը ոտքից գլուխ կորումպացված է, ոտքից գլուխի ամենավերևից սկսած կարող եմ ես ասել կորումպացված է, դա բերում է նույն հանգամանքին, որ փոխել ինչ ա նշանակում, պետք է փոխել ամբողջ համակարգը։
Հարցին, թե ինչ լուծում եք առաջարկում, զրուցակիցս պատասխանում է.
Ճանապարհները, ես պետք է ասեմ, մի երկրում, որ 10 մարդ զոհվեց իշխանության հրահանգով եւ նրանք դատապարտված չեն, այդ երկրում ինչ տնտեսություն, ինչ քաղաքականություն, ինչ հայրենասիրություն, ոչ մի բան, ամեն ինչը գալիս է հենց դրանից, բերում հանգեցնում է այս վերջին, ինչի պետք է մենք հավատանք այս իշխանություններին։
Տիկինն անդրադարձավ նաև Հայաստանի իշխանությունների այն հորդորներին, որ հանրությունը չհավատա Թուրքիայից հնչող հայտարարություններին, որոնք վերաբերում են նախապայմաններին։
Մենք Թուրքիայի ինֆորմացիային չենք հավատում, առաջին իսկ օրվանից այդ արձանագրությունները կարդացողները, եթե ուղեղ ունեն, հասկանում են, իսկ եթե իրենք դեմագոգ են կամ իրանք այնքան են կրկնել իրենց անհավատալին, որ իրենց համար դարձել է հավատալու բան, որ իրոք նախապայմաններ չկան, բայց մեզ էլ են ուզում դա ներարկեն, զոմբի են դարձվել ժողովրդին, ինչ որ ասեն դա ընդունեն, ամոթ է։
Հիմա էլ հանդուրժողականության մասին, ավելի ճիշտ ոչ թե հանդուրժողականության, այլ ինչպես հաջորդ զրուցակիցս է գտնում վախի մթնոլորտի։
Հայաստանում հանդուրժողականությունը վախի հետևանք է, Հայաստանում չեն հանդուրժում, Հայաստանում վախենում են, ոչ մեկը ոչ մեկին չի հանդուրժում, հիմքում ընկած է վախը, կորցնել աշխատանքը, ուրեմն թշնամի չշահել, որտեվ հետևանքները կլինեն ծանր։
Եվ որպես այս ամենին ապացույց, լսենք մեր հաջորդ ունկնդրին։
Այս որ անօրինական կառույցներ են անում շենքեր, հայաթի մեջ, երեխեքի տեղը, որ խաղալու տեղը, կարող ատենց հարցով մենք դիմենք ձեզ, բայց մեր համարը չի մանան, պետական շենքի հայաթում, երեխեքի խաղալիքի տեղը և մեքենաների ճանապարհով մեզ ավտոտնակ են սարքում։ Ես խնդրում եմ, բայց իմ հասցեն չիմանան, որովհետև մեքենաս պայթեցնեն, իմ համարը չիմանան, գարանտիա կա, խնդրում եմ, իմ համարը որ ասեցիք, ասում եմ, արեք պատերազմ գնալու։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների հետ զրուցել էր Հովանես Շահոյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Վերջին օրին ճանապարհային ոստիկանությունը Երևանցի վարորդների նոր ոչ այնքան հաջելի անակնկալ մատուցեց։ Ոստիկանները ակտիվորեն տուգանում են այն վարորդներին, որոնց մեքենաների տեղ զննման կտրոնը ժամկետանց է։ Ոստիկանական հերթական արշավի պատճառը համապատասխան օրենքում կատարված փոփոխությունն է, փոփոխություն, որի մասին վարորդներին որևէ մեկը զգուշացնել հարկ չի համարել։ Թաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Մեքենաների տեղ զննում իրականացնող կայաններում վարորդների հերթ է այս օրերին տեղ զննման շատ կետեր աշխատում են աշխատանքային սովորական ժամերից ավելի։ Դավթաշենում գործող տեղ զննման կայանում եղակայանապետ Հարություն Ավետիսյանն ասում է, եթե առաջորդական 50 մեքենայից սպասարկում այժմ շուրջ 200-ն են։ Պատճառը վերջին շաբաթվա ընթացքում խստացված ստուգումներն են։ Տեղ զննման ժամկետանց կտրոն ունեցողները ստուգանվում են 50,000 դրամով։
Մինչև ժամը 10-ին օրալնում աշխատում են, որտեղ ես քանի օր ընդեր ծանրաբեռնված եմ, բայց դե ո՞մ չենք թողես մարդկանց։ Ես կարկավիճ Ինելի, որտեղ ստուգանքները շատ մեծ
են։ Այն, որ ստուգումներն ու ստուգանքները համատարած են, ակնառու է։ Միայն 10 րոպե փողոցով քայլելիս ստուգանման երկու դեպք նկատեցի։ Ավտոտեսուչը, որ ստուգանում էր տեղ զննման կտրող ունեցող վարորդին, հաստատեց, որ խստացված ստուգումները մեկ շաբաթ է, ինչ անցկացվում են։
Երբանից եք սկսել ակտիվորեն ստուգանել։
Շուրջ 1 շաբաթ։ Եթե տեղ զննության կտրոնը բացակայում է դիտապակու, հա, մեքենան կանգնացնում ենք ստուգումը։
Ստուգանված վարորդները զարմացած են եւ վրթովված այն պատճառով, որ ստուգանել սկսել են միանգամից առանց զգուշացնելու, գումարն էլ փոքր չէ։ Վարորդներից շատերն ասում են, անցյալ տարի իրենց ժամանակ էր տրվել մինչև տարեվերջ, իրենք մտածել են այս տարի էլ նույն կարգն է գործում եւ ահա հանկարծ կանգնել են ընտանեկան բյուջեի վտանգման փաստի առջև։
Տենց էի լսել, որ տեղ զննումը մինչև տարվա վերջ է անցկացվում, այդ համար է տենց ուշադրություն չի դարձել, դա զգալի գումար է։ Եթե դուք էլ եք այս երկրում ապրում, դուք հասկանում եք, որ դա միջին մարտում միամսվա աշխատավարձ։ Շատ դաժան ձևով են մոտենում։
Նախորդ տարիներ ցեղասմոտերի համար անպայման եկա զգուշացում էր գնում։ Անցյալ տարի զգուշացրեցին դեկտեմբերը մինչև։ Այսօր առանց զգուշացնելու իրանք միանգամից ստուգանքից են սկսել։ Այդ ցավը դրանում է։ Նպատակը ի՞նչ է, թալանել է։
Վարորդների պաշտպանությամբ զբաղվող Աքիլես հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդուարդ Հովանիսյանն ասում է, այս օրերին հեռախոսազանգերը չեն դադարում, շուրջ 300 զանգ են ստացել, բոլորն էլ հանկարծակի այս ստուգումներին են վերաբերում։ Հովանիսյանի համար էլ տարօրինակ է, ինչու է ճանապարհային ոստիկանությունը միայն այժմ եւ առանց զգուշացման սկսել ստուգումները այն դեպքում, երբ օրենքը գործում էր միշտ։
Մեզ համար անհասկանալի է, ինչու տարվա սկզբից չեր իրականացվում այդ հսկողությունը, եւ հանկարծ հոկտեմբերի մոտավորապես 16-ից սկսեցին ստուգելը, եւ այ հենց դա։ Դա մեր կարծիքով հատուկ էր արված, որ մարդկանց մի քիչ հանգստացնեն, որ տեղ զննումը դա կարևոր բան չի, ինչ որ չենք։ Եվ այս իրավիճակը մեր կարծիքով ստեղծված է, որ այ հիմա սկսեն այդ հազարավոր մարդկանց ստուգանել եւ գումարները մուտքագրվի արտաբյուջետային ֆոնդ։ Նույն բանը մենք սպասում ենք ապակիների լուսաթափանցելիության վերաբերյալ։ Նույնպես հիմա ոչ մեկի չեն ստուգանում, ինչա այդ կարգը չկա, եւ նորից սպասում են, որ այդ կուտակվի մեծ քանակ լինի, որ նորից սկսեն ստուգանել։
Ինչու են հենց այժմ սկսել համատարած ստուգումները, փորձեցի ճշտել ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական բաժնի պետ Արման Չիլինգարյանից։ Արման Չիլինգարյանը պնդեց, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում որևէ խստացում չի կատարվել, սովորական ծառայություն է ասաց։
Այս 5 օրերին յուրահատուկ կերպով չի ավելացել։
Ոչ մի ստուգումների։ Սովորական process է, իրավախախտումների կանխարգելումը մեր խնդիրն է։ Այս ուղղությամբ կոնկրետ միջոցառում չկա։ Սովորական ծառայություն է, կա իրավախախտում արձանագրումը ճանապարհային ոստիկանի կողմից։
Ստուգումները անցկացվել են հունվարից սկսած, ասաց Չիլինգարյանը, հաստատելով սակայն, որ տարվա ընթացքում առավել ակտիվ ստուգումներն ընթանում են հատկապես այն ժամանակ, երբ մեծ է հավանականությունը, որ տեղ զննում չանցած մեքենաները շատ կլինեն։
Օգոստոս ամսից է սկսվել միջոցառումը, իրազեկ չեն վարորդները, որ ոսում են դրա մասին, օգոստոս չէ, միշտ էլ եղել է, ուղղակի մեզ թափ ստացել է հուլիս ամսվա վերջերից, եւ օգոստոս այսպես շարունակ սեպտեմբեր։ Ուղղակի կարող ասենք սեպտեմբերին ճանապարհային ոստիկանությունը ունեցել է նաեւ մեկ այլ միջոցառում, կարող է 1-2 օր ինչ-որ չափով աշխատող եղած լինի, եւ ինչ-որ մարդիկ մտածեն, որ գործ չի արվում։
Ինչ վերաբերում է զգուշացնելուն, Արման Չիլինգարյանն ասաց, որ տեղ զննում անցնելը օրենքով ամրագրված վարորդների պարտականությունն է, որի համար հատուկ զգուշացման անհրաժեշտություն չկա։ Տեղ զննումն էլ ինքնանպատակ չի արվում, հավելում է Չիլինգարյանը, երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու համար է։ Վարորդները, սակայն, խիստ կասկածում են, որ մեքենայի տեղ զննումն այսօր անվտանգությունն ապահովելու հետ որևէ կապ ունի։
Իրենց գրպանի անվտանգությունն են պաշտպանում,
փողը տալիս է մեքենա չնել նայ։ Վաղը մեքենան անկարգելով կասեմ, դե զննման պահին մեքենան ելելա սարքին վիճակին, հետո է փչացել, ոչ ոք չի կարող ապացուցի։
Տեղ զննման կտրոն ստանալու համար վարորդի վճարած միջինում 20-30 հազար դրամի մի մասը ապահովում է տեղ զննումն իրականացնող մասնավոր կազմակերպության շահույթը, մի մասը գնում է պետական բյուջե, իսկ տեղ զննումը չանցած վարորդների վճարած տուգանքները գնում են արտաբյուջետային ֆոնդ։ Թե տեղ զննում չանցնելու համար որքան վարորդ է արդեն տուգանվել կամ որքան գումար է հավաքագրվել, Արման Չիլինգարյանը չասաց։ Ակիլես հասարակական կազմակերպության տվյալներով միայն անցյալ տարի արտաբյուջետային ֆոնդ 4 միլիարդ դրամ է մուտքագրվել։
Արտաբյուջետային գումարները ուր են գնում։
Բոնուսներա տեսուչներին, ղեկավար կազմին, ճանապարհային ոստիկանության զարգացման, տեխնիկական զինվածության, մի խոսքով գնում է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի է, որ տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում ամենածանր հարվածը հասցրեց շինարարության ոլորտին, որպես հետևանք վերջին տարիներին անդադար գնային աճ արձանագրող անշարժ գույքի շուկան հայտնվել է գրեթե կաթվածահար վիճակում։ Մասնագետների պնդմամբ արդեն մեկ տարի է, ինչ անշարժ գույքի առուաճարկի գործարքների թիվը հասել է նվազագույն մակարդակի։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այսօր հետաքրքրվել է, արդյոք տեսանելի ապագայում հայաստանյան անշարժ գույքի շուկան կարողանա հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները։
Անցած տարվա այս ժամանակահատվածի համեմատ ներկայում Երևանում անշարժ գույքի արգուվաճարքի ծավալները կրճատվել են մոտ 10 անգամ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Կասկադ Ռիելթի անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Վարդան Ավակյանը։ Վերջինիս խոսքով, ճիշտ է, այսօր որոշակի շարժ է նկատվում անշարժ գույքի շուկայում եւ այդ իմաստով պատկերը փոքրինչ տարբերվում է այս տարվա գարնանից ու ամռանից, բայց մենք դեռ գտնվում ենք շուկայում գների կայունացման փուլում։ Վարդան Ավակյանին խնդրեցինք տալ իր կանխատեսումը, թե առաջիկայում ինչպիսին կլինեն գները անշարժ գույքի շուկայում։
Առաջիկա հետ բարու համար, եթե ես կարանայի պրագոզը տայի,
մոտավոր, ես պանչում եմ ասիտ։
Ես տայի ես կարան մենակ արդյունագրեն, որ գները ինչ-որ ստաբիլիզացիայի մեջ են մտնում, այսինքն կայունանում են։
Դեռ մենք գտնվում ենք դեպի ստաբիլիզացիա տանող ճանապարհին,
ես կարան գտեց ասեմ, դեռ մենք գտնվում ենք ստաբիլիզացիա տանող ճանապարհին, այսինքն անկում էլ չկա, չեն ստում անկում, ինչ կնի մի տարամից հետո կամ մի տարի հետո կամ վեց ամից հետո մենք չեն կարա ասենք,
այսինքն չի բացանում, որ անկումը կարող
է, ես չեմ կարա ասեմ, ես կարան ձեր հետ այսօր խոսել փաստերով, փաստը դա է, որ մի ամիսա արդեն այդ գների անկումը, որը մենք զգում ենք մինչև այդ, կանգնել է։ Այսինքն գործակցելը կատարվում են միջին ցածր գների վաճարտերի, որը բերում է դրա, որ ցածր գների այդ օբանը պապարում է։
Վարդան Ավակյանը շարունակեց, թե ներկայում բավականին դժվար է ինչ-որ կանխատեսում ներկայացնել հայաստանյան անշարժ գույքի շուկայի վերաբերյալ, քանզի շատ բան կախված է նաև միջազգային տնտեսություն ու մարկաիրավիճակից, որն ինչպես փորձը ցույց տվեց, ուղղակի ազդեցություն ունի, օրինակ Երևանում բնակարանների գների ձևավորման վրա։ Անշարժ գույքի շուկայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ գնահատական ստանալու ակնկալիքով դիմեցինք նաև Ակցեռն կորպորացիայի նախագահ Հակոբ Բաղդասարյանին։ Հիշում ենք, որ այս տարվա սկզբին հատկապես իշխանություններն կառուցապատողները խոսում էին, թե չնայած անշարժ գույքի գները կտրուկ անկում են գրանցել, բայց աշնան կողմ իրավիճակը կփոխվի։ Իրականում ինչպիսին է իրավիճակն այժմ, հարցրեցինք նրան։
Ես կասեի պասիվ, եթե մեկ բառով ամփոփենք, իսկ ավելի հանգամանալից մեկ տարվա կտրվածքով ես ասեմ, գիտեք, որ ընդհանուր ճգնաժամի մեջ նաև անմասն չմնաց անշարժ գույքը, մանավանդ հաշվի առնենք, որ համաշխարհային ճգնաժամը սկիզբ առել է անշարժ գույքի շուկայով միացան նանգներով եւ տարածվել ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ընդհանուր Հայաստանը մոտ 20%-ից մինչև 50%-ի կարգի գնային, ոնց որ անկում կա արձանագրված,
եւ ավելացրեց, թե
պահանջարկի, այսպես ասած, նվազումը մի քիչ ավելի է, քան 20-50%։
Բայց եթե պահանջարկը ավելին է նվազել, իսկ մենք գիտենք, որ առաջարկի մանավանդ կառավարության հակաճգնաժամային կազմավարության շրջանակներում նորից միջոցներ ուղղեցին ամշաշգույքի շուկա կառուցապատողներին հարցություն տվեց հետևաբար առաջարկելու մեծացա, ինչու է գները ավելի քիչ ընկել քան պահանջարկը հետևում։
Դա նույնպես տրամաբանության շրջանակում է, որովհետև բացի առաջարկ պահանջարկի մեխանիզմից ձևավորող մեխանիզմներից գոյություն ունի նաև արտադրված գործարքներ, հարկադրված գործարքներ, գոյություն ունի բաներ, քայլեր կան, որոնք անհետաձգելի և անկախ իրավիճակից ելնելով գործողություններ են, շատ նորմալ իրավիճ է դա։
Իսկ դա չի խոսում այն մասին, որ անգամ այս իրավիճակում հայաստանյան անշարժ գույքի շուկայում գները արհեստականորեն բարձր են, հարցրեցինք Հակոբ Բաղդասարյանին, նա չկիսեց այդ տեսակետը, իսկ կանխատեսման առումով ասաց, թե մեկ տարուց շուտ շուկայում դրական շոշափելի տեղաշարժ դժվար թե սկսվի։
Ձեր կարծիքով մեկ տարի հետո նոր դա
շոշափելին կերևա, իսկ մինչև այդ նորից դրական սպասարկներ ունենք, ակնկալիքներ ունենք, բայց ավելի, այսպես ասած, հանգիստ, ավելի մեղմ ձևով։
Իդեպ, ակցիոն կորպորացիայի նախագահից նաև հետաքրքրվեցինք, թե կա տարածված կարծիք, որ անշարժ գույքի բիզնեսով զբաղվող ընկերությունները չեն կարող օբյեկտիվ գնահատականներ տալ, քանզի եթե ենթադրենք, որ անշարժ գույքի շուկայում սպասվում է գների անկում կամ լճացած վիճակը տևելու է երկար ժամանակ, ապա այդ ընկերությունները երբեք հանդես չեն գա նման գնահատականով կամ կանխատեսմամբ, որովհետև այդ պարագայում նրանք պարզապես կվանեն պոտենցիալ հաճախորդներին ու վերջիններս էլ չեն գնի բնակարաններ, սպասելով անշարժ գույքի գների հետագա անկմանը։ Հետևաբար, անշարժ գույքի բիզնեսով զբաղվող ընկերությունները միշտ էլ հանդես են գալիս լավատեսական գնահատականներով ու կանխատեսմամբ, ինչը երբեմն չի համընկնում իրականության հետ։ Ահա թե ինչ ասաց Հակոբ Բաղդասարյանը։
Նախ, իհարկե, մեզ մոտ բավականին ճիշտ մասնագիտական կարծիքը շատ իհարկե բարդ խնդիր է մեզ մոտ, որովհետև հիմնականում տնտեսվարող սուբյեկտները, ովքեր որ ներկայացում են նույն իրենց մասնագիտական գործունեություն, ամեն մեկը փորձում է իր իրավիճակ ներկայացնի, ոչ թե շուկայի։ Դա ամենավտանգավոր մասն է։ Այսինքն դա արդեն օբյեկտիվությունից մենք շեղվում ենք, դառնում է սուբյեկտիվ կարծիքներ, որոնք մեր ընդհանուր լայն հասարակության համար արդեն խնդիր առաջանում հավաստի ինֆորմացիա ստանալու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Հանրապետության մարզեր։ Գերմանիայի օրերի շրջանակներում այսօր Գյումրիում բացված ցուցահանդեսին մասնակցել է նաև Երևանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նորանշանակ դեսպանը, զրուցելով լրագրողների հետ գերմանացի դիվանագետը չի շրջանցել նաև հայ-թուրքական սահմանի բացման, ինչպես նաև Հայաստանում ստեղծված տնտեսական համակարգին վերաբերող հարցերը։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Մինչ Գերմանիայի շաբաթներ ծրագրի շրջանակներում այսօր Գյումրիում բացված լուսանկարների ցուցահանդեսին անդրադառնալը, զրուցենք երեք Հայաստանի նախագահին իր հավատարմագրերը հանձնած Գերմանիայի նորանշանակ դեսպան Հանս Յոխեն Շմիդտի հետ։ Վերջինիս նախ հարցրի հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացման մասին։
Вчера, когда я выступил в президентском дворце, подчеркнул, что наш министр иностранных дел он хвалил эту инициативу.
Երեք երբես ելույթ ունեցա նախագահական նստավայրում, ընդգծեցի, որ մեր արտաքին գործերի նախարարը ողջունել այս նախաձեռնությունը։ Ես կարծում եմ, որ սա Հայաստանի իշխանությունների կողմից համարձակ քայլ էր։ Գիտեմ նաև, որ այս քաղաքականությունը Սփյուռքի հայերի կողմից կոշտ քննադատության արժանացավ։ Ես կարող եմ միայն կարծիք հայտնել, որ անհրաժեշտ է դուրս գալ փակ շրջանակներից, այնինչ տեղի ունեցել նախկինում պետք չէ մոռանալ, բայց կարևոր է, որ ձեր երկրի զարգացման համար գտնվի շրջափակումը դուրս գալու հնարավորություն։
Я думаю, для развития вашей страны, значит, найти возможность выйти из этой изоляции.
Դեսպանը կարևորեց եւս մեկ հանգամանք, որ հայ-թուրքական սահմանի բացմամբ տարածաշրջանում լարվածությունը կթուլանա։
Я всегда защищаю тезис: торговля это в принципе является полезным для всех, строит новые связи.
Ես միշտ պաշտպանում եմ այն թեզը, որ առևտուրը օգտակար է բոլորին, նոր հարաբերություններ են հաստատվում եւ կարծում եմ, որ պետք է ողջունել այս նախաձեռնությունը։ Ես հույսով եմ, որ հնարավոր է եւ այստեղ եւ Թուրքիայում վավերացնել այս արձանագրությունը։ Եթե կողմերից մեկը սպասում ու սպասում է, ուրեմն այս հնարավորությունը վտանգի տակ է։ Նշեց դեսպանը ու հավելեց, թե Գարնանը, երբ նշվի դարեսկզբին հայերի նկատմամբ տեղի ունեցած իրադարձությունների 95-ամյակը, դա կազդի այստեղ քաղաքական դաշտի վրա։ Մի խոսքով, Հայաստանի տնտեսական զարգացման համար դիվանագետը կարևոր է սահմանի բացումը։ Վերջինիս կարծիքով Հայաստանում կարող է զարգանալ նաև տուրիզմը, բայց այստեղ նորանշանակ դեսպանը մի կարևոր հանգամանք մատնանշեց. Հայաստանում գները բարձր են, նաև համակարգն է մոնոպոլ։
Տնիտանք դեշը դոշեվո լիտանտ դես վ Երևան, и если не ошибаюсь, стоит очень дорого то, что называется здесь платежи для использования аэропорта здесь.
Երևան թրջել է այժան չէ, եւ ինչքան գիտեմ օտանավակայանի ծառայություններն էլ են թանկ, որովհետեւ գիտեմ, որ այստեղ մոնոպոլ համակարգ կա։ Դեսպանի կարծիքով դեպի Գերմանիայի տարբեր քաղաքներ թռիչքների քանակն է պետք ավելացնել։ Տուրիզմի զարգացմանը կարող է նպաստել նաեւ այսօր Գյումրիում բացված լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Գերմանիայի նախկին դեսպան Հանս Վուլբարթելը դեսպան աշխատած տարիներին ազատ ժամանակ է գտել շրջել Հայաստանում ու լուսանկարել մարդկանց կենցաղը, հուշարձաններ ու խաչքարեր և իհարկե Արարատ սարը։ Նախկին դեսպանին տպավորել է հատկապես հայերի հյուրընկալությունը։
Das weiß ich nicht, also ich habe natürlich auch viel gesehen, was ich nicht fotografiert habe, was nicht so schön ist, und ich habe einmal solche Bilder gezeigt in Schweden und da hat mich hinterher jemand gefragt, arbeiten die Armenier überhaupt nicht?
Սա հատված է Հայաստանից, ես ամեն ինչ չէ, որ լուսանկարել եմ, բնականաբար Հայաստանում ամեն ինչ չէ, որ գեղեցիկ է եղել և արժանացել իմ ուշադրությանը, չեմ կարծում, որ սրանով կարելի է ճանաչել Հայաստանը, Շվեդիայում օրինակ ինձ հարցրին, Հայաստանում մարդիկ առհասարակ աշխատում են, թե ոչ, հետո հասկացա, որ ես իրականում ոչ մի աշխատող մարդու չէի լուսանկարել, սա ուղղակի հատվածական ներկայացում է։ Նախկին դեսպանի լուսանկարներով նաև առաջիկայում ալբոմ են լույս տեսնելու։ Հայաստանում Գերմանիայի շաբաթներ ծրագրի շրջանակներում նաև մի շարք միջոցառումներ կանցկացվի Երևանում։ Ակորդը հոկտեմբերի 27-ին կլինի երաժշտական գիշեր ծրագրով, հատուկ Գերմանիայից ժամանող DJ-ի մասնակցությամբ։ Իսկ թե ինչու է Գերմանիայի դեսպանատունը հատկապես ուշադրություն դարձնում մշակութային ծրագրերի վրա, դեսպանը նշեց, որ մենք միջոցներով համեստ ենք։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաշվել տեղափոխվենք Լոռու մարզվանաձորի կենտրոնում իրականացվող շինարարական աշխատանքները սահուն կերպով վերածվել են հնագիտական հետազոտության, Նաիրա Բուլհադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վանաձորցիների համար վերջին օրերին կենտրոնական շուկայի մուտքի տարածքը դարձել է տեսարժան վայրի պես գրավիչ ու հետաքրքրական, դամբարան է հայտնաբերվել, հայտնաբերողներն էլ շինարարներն են, ովքեր շուկայի նոր մուտքն էին փորում։
Օրելուց վնասվել էր, մարդկային ոսկորներ էր հայտնաբերվել, պարզ էր, որ արդեն դա գերեզման է։
Փորելով շինարարական գործիքները դեմ են առել քարե հաստ շերտին, ու ի զարմանս նրանց մարդկային ոսկորներ են Երևան եկել։ Շուկայի տնօրեն Գևորգ Շահինյանը դադարեցրել է շինարարական աշխատանքները։
Ըստ օրենքի պահանջի մենք դիմեցինք պատկան մարմիններին, եկան ուսումնասիրեցին։
Ումդամբարանն են պատահականորեն գտել վանաձորցի շինարարները, մասնագետները դեռ չգիտեն, առաջին գործը, որ ձեռնարկել են, փորված տարածքը ժապավենով առանձնացնելն ու ոստիկանական հսկողություն սահմանելն է։ Պատմական միջավայրի պահպանության Լոռու մարզային ծառայության պետ Արմեն Գերյանի դիտարկմամբ միայն հնագետների ուսումնասիրությունները կպարզեն, թե ում են հուղարկավորել վանաձորի կենտրոնական հատվածում դեռ շատ վաղուց, մեր թվարկության 5-րդ դարում, իշխանավորի թե գրամիկի։
Նախնական վիզուալ դիտարկման արդյունքին հայտնաբերված է քարարքային կամ սալարքային դամբարան։ Հավանաբար մեր թվարկության, ասենք, ինչև 5-րդ դար, միգուցե նաև նախաքրիստոնեական։
Շուկայի աշխատողները զարմացել են, առաջին անգամն են ականատես լինում պեղումների, այն էլ դամբարանի 16 դար առաջ ուղարկավորվածի ոսկորներով։
Դեր չվախեցա։ Ասեցին ոսկորներ են անում, ես է դուրս եկա նայեցի։ Էսա իրոք ոսկորները, հա։ Ցելի այդ կանդելները, ցելի, բանգը չկար։ Կտորներ կար, բայց բանգը չկար։
Վանաձորի տարածքում մեկ էլ խորհրդային տարիներին են դամբարան գտել, համընդհանուր շինարարության հետևանքով։ Մասնագետներն ասում են, թե հայտնաբերված դամբարանը եզակի չէ այս տարածքում, քիչ այն կողմ ևս ոսկորներ են գտնվել։ Նոր դամբարանի տարածքը ցույց տալով ասում է պատմական միջավայրի պահպանության Լոռու մարզային ծառայության տնօրենը։
Մենք քիչ առաջ նայեցինք փորված հատկածը մյուս կողմում, ևս կային ոսկորների մնացածներ։ Մեկ այլ մարդ։
Պատմական միջավայրի պահպանության ոլորտի գիտաշխատող Հրաչիկ Մարուկյանն էլ շարունակում է.
Մինչև այն շենքի հայատն էլ, մինչև 8-րդ դպրոց էլ, մինչև թագավորանից ու անգամ մինչև Մեղրուտ, այս գոտին գնում է, շարունակվում։ Հիմա որ հատվածում շատ կա, որ հատվածում չկա։ Այդ կոնկրետ չեն կարող
ասել։ Նամիքի, որովհետև Բանաձորը իր շրջակա բլուրներով եղել է հնագույն բնակատեղի, և բնականաբար այդ հնագույն բնակատեղիները պետք է ունենան իրենց թաղման տեղերը, որոնք քոչվել են դամբարանադաշտեր։ Այսինքն դա ենթադրում ենք, որ այդ դարաշրջանը գերեզմանոց է հայտնաբերված։
Հնագետների ուսումնասիրությունը կպարզի դամբարաններով հարուստ Բանաձորի նոր հանրահայտ դամբարանի տիրոջ ով լինելը։
Ձեսի առարկաներ, ձեսի իրեր, ինչ կա դրա մեջ, ինչ դուրս կգա, ես դրանից
հետևություն
կանեմ։ Դեռ չեն հանել, ուսումնասիրված չի։
Շուկայի նոր մուտքի շինարարությունը սկսած տնօրինությունը հավանաբար կփոխի շինհրապարակը, եթե իհարկե կրկին շինարարները մի նոր դամբարան չհայտնաբերեն։ Մասնագետները սա ամենևին էլ չեն բացառում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն .am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։